Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Covid-19 pandēmijas krīzes pārvarēšanai Latvijā nozīmīgs valsts atbalsts jākoncentrē 200 lielākajiem eksportētājiem un 500 lielākajiem nodokļu maksātājiem neatkarīgi no nozares. Tā aģentūrai Leta pauda satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Viņš norādīja, ka Covid-19 krīze pasaules ekonomikā ienesusi krietni dev nenoteiktības, sašūpojas ierastās piegāžu ķēdes un patēriņu tirgus. Tādēļ pašreiz ir būtiski nepazaudēt Latvijas ekonomikas valsts tautsaimniecības kodolu un spēt pieņemt drosmīgus un izšķirīgus lēmumus, lai palīdzētu Latvijas lielākajiem reālā sektora uzņēmumiem spēt pārvarēt krīzi un kļūt spēcīgākiem. Covid-19 epidemioloģiskā situācija Eiropā joprojām ir dažāda, savukārt Baltijas valstu mērogā slimības izplatība ir līdzīga, tāpēc ceļošanas atsākšana neradīt milzīgus epidemioloģiskos riskus. Šādu viedokli pauž slimību kontrols un profilaks centra infekcijas slimību riska analīzes profilaks departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs. Eksperts uzskata, ka atsāko ceļošanu Baltijas mērogā ceļotājiem pēc atgriešanās 14 dienas joprojām būtu jāpliek mājās pašizolācijā. Skolēniem, kuriem ir bail no sejas masku nēsāšanas centralizēto eksāmenu laikā, būtu liederīgi iepriekš patrenēties un izjust, kā ir tās nēsāt. Tā valsts izglītības satura centra rīkotajā webinārā mudināja veselības ministrijas vīdes veselības nodaļas vadītāja Jana Feldmane. Ierēdni stāstīja, ka veselības ministrija aicina izvērtēt iespēju ar konsultāciju un eksāmenu norisi saistītos pasākums vai pasākumu posmus rīkot attālināt, piemēram, attālināt veikt vērtēšanu vai eksāmenu rezultātu paziņošanu. Polijas prezidenta vēlēšanas, kuras bija paredzētas rīkot svētdien, tiks atlikts uz vēlāku laiku. Par to paziņoja valdošās Nacionāla konservatīvās partijas likums un taisnīgums līderis Jaroslavs Kačinskis. Par prezidenta vēlēšanu atlikšanu ir vienojušās valdošās koalīcijas partijas pēc tam, kad izgāzās iecertās rīkot 10. Maijā ar balsojumu pa pastu Covid-19 pandēmijas apstākļos, bet jauns to datums vēl nav noteikts. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapis sadarbībā ar Netl sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.